Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Это запрещенное, давай! Fire the power, you know?
Γεια χαρά, είναι η εβδομαδιά εκπομπή της ομάδας Resistencias και σήμερα θα είναι κάπως ιδιαίτερη καθώς εκπέμπουμε από τη Δανία με αφορμή ένα ταξίδι δικό μου στη χώρα, όπου βρήκα την ευκαιρία να πάρω συνέντευξη από τον Γιάννη το Μάργαρη. Είναι επίκουρος καθηγητής εδώ στο Πολυτεχνείο της Κοπενχάγης με ειδίκευση στις ανανεώσιμες και στις ανεμογεννήτριες. Και φυσικά να επενθυμίσουμε το σεμινάριο όπως συμμετείχε και ο Γιάννης στην Πορταριά Πηλίου. Σε καλησπέριζω κιόλας.
Γεια σου πάνω.
Στην Πορταριά Πηλίου λοιπόν, όπου το Ευρωπαϊκό Κόμμα Αριστεράς διοργάνωσε σεμινάρια με θέμα ενέργεια και κρίση. Πάμε να τελειώσει το κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις ερωτήσεις. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Twitter για να τετιβήσετε είναι το Radio Bubble και το Resist Athens, ενώ με email info@radiobubble.gr. Και ας ξεκινήσουμε νομίζω ρωτώντας τον Γιάννη πώς πήγε καταρχάς η συνάντηση στο Πήλιο, ποιοι συμμετείχαν και ποια ήταν η προσέγγιση γενικός που υπάρχει από την αριστερά, από την ταξική του πλευρά λοιπόν, του θέματος της ενέργειας.
Η συζήτηση πήγε πολύ καλά. Να πούμε ότι ήταν το θρηνό πανεπιστήμιο του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς με συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη και κάναμε ένα workshop στα πλαίσια αυτού, ένα σεμινάριο, με καλεσμένους κάποιους τρεις ανθρώπους, τρεις συντρόφους με την ευρύτερη έννοια, οι οποίοι ασχολούνται και με το κομμάτι της ενέργειας. Ο Κόλια Μπράμσκι που είναι ερευνητής γύρω από τα παγκόσμια κινήματα που έχουν να κάνουν την ενέργεια, ο Ραμίνο Μοσλέμιαν που είναι από το Ιράν, ο οποίος είναι και αυτός ερευνητής στο Πολυτεχνείο και ασχολείται αρκετά με το κομμάτι του πετρελαίου, και ένας σύντροφος από την Κοκκινοπράσινη Συμμαχία εδώ της Δανίας, ο οποίος προσπάθησε να πιάσει λίγο το ζήτημα, ας πούμε, του δημόσιου, του κοινωνικού και της σοσιαλδημοκρατικής παράδοσης στη Δανία και πώς αυτό σχετίζεται, ας πούμε, ίσως με τις προτάσεις της αριστεράς γύρω και από την ενέργεια. Πήγε πολύ καλά, υπήρχε κόσμος από όλη την Ευρώπη και γίνανε και πολύ ωραίες συζητήσεις αλλά και επαφές με στόχο να συνεχιστεί αυτή η αλληλεπίδραση και στο μέλλον, ειδικά σε αυτή τη φάση, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και ιδιαίτερα κρίσιμη όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Από τότε έχει ξεκινήσει και μια τέτοια προσπάθεια να διατηρηθεί αυτή η επαφή και με ανθρώπους από το εξωτερικό οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία και από τη Γαλλία και από άλλες χώρες. Και ελπίζουμε να καταφέρουμε στο μέλλον να αξιοποιήσουμε και αυτή την ευκαιρία. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπες, δηλαδή το πώς προσεγγίζουμε το ζήτημα της ενέργειας από την ταξική της σκοπιά, η ενέργεια έχει έναν, ας πούμε, καταρχάς πολλαπλό χαρακτήρα. Δύο βασικές της εκφάνσεις είναι ότι από τη μία αποτελεί μια βασική παραγωγική δραστηριότητα, έτσι, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς. Αλλά ένας άλλος πολύ μεγάλος ρόλος της ενέργειας είναι ότι αποτελεί βασικό μέσο για την επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών, των ανθρώπων. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι και μέσο παραγωγής και μέσο αναπαραγωγής, με τη σημασία αυτό που δίνει στην ενέργεια. Και από εκεί και πέρα η ενέργεια επίσης μπορεί να τη δούμε μόνο σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχουμε δηλαδή ενεργειακό σύστημα σε τοπικό ή μόνο εθνικό επίπεδο και αυτό αυξάνει και την πολυπλοκότητα των λύσεων γύρω από τα προβλήματα που σχετίζονται με την ενέργεια και προφανώς η μεγάλη σύνδεση που έχει και με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της οικολογικής κρίσης, η οποία αλληλοδιαπλέκεται βέβαια και από την οικονομική σε αυτή τη φάση και κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δυσίωνα και δύσκολα, αλλά και ελπιδοφόρα με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο δράσης για την αριστερά. Επομένως, η προσέγγιση της ενέργειας δεν είναι τεχνική, έτσι όπως συχνά γίνεται η συζήτηση στις μέρες μας, δηλαδή αν είμαστε υπέρ της μία ή της άλλης τεχνολογίας, αλλά είναι εξόχως πολιτική και ειδικά σε αυτή τη φάση, όπως μιλάμε ειδικά για την Νότια Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο βασικό αγαθό που είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Και προφανώς χωρίς ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορείς ούτε να έχεις καταρχάς επιβίωση, συνθήκες διαβίωσης και από εκεί και πέρα να είσαι μια κοινωνία η οποία μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να πράξει και να κτλ. Τα επιμέρους ζητήματα της ενέργειας είναι ιδιαίτερα δύσκολα, βέβαια. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι το αντιμετωπίζουμε ταξικά, μπαίνουν πολύ μεγάλα προβλήματα σε σχέση με το τι μπορούν και τι πρέπει ίσως τα κινήματα που ασχολούνται γύρω από την ενέργεια.
Να σε διακόψω εδώ και να πω ότι ο κλασικός μαρξισμός δεν έχει δώσει όσες πηγές θα θέλαμε ή όση ανάλυση έχουμε σε άλλα ζητήματα. Το ενεργειακό είναι σχετικά πρόσφατο πρόβλημα και είναι ένα νέο πεδίο έρευνας, έτσι είναι για την αριστερά δηλαδή.
Ναι, σωστό αυτό, ο Λένιν και ο εξηλεκτρισμός που λέγαμε. Να θυμίσουμε όμως για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι ότι στο Μάρξ υπάρχει σαφής αναφορά όταν λέει ότι ο καπιταλισμός σαν σύστημα έχει δύο πηγές πλούτου, τις οποίες από τη στιγμή που χρησιμοποιεί τις οδηγεί και σταδιακά και στην υποβάθμισή του. Η μία είναι η εργατική δύναμη και η άλλη είναι το έδαφος, η φύση. Και μιλάει για αυτόν τον μετασχηματισμό, το έχει σαν μεταβολισμό, ας πούμε, μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Δεν μιλάει, μιλάει και σε ένα κομμάτι, αν θυμάμαι καλά, και για την ενέργεια σε σχέση με την Αγγλική Βιομηχανική Επανάσταση κτλ. Αλλά προφανώς τα ζητήματα τότε δεν ήταν σε τέτοια αιχμή που είναι σήμερα. Και προφανώς ότι λείπει από την αριστερά μία όχι μόνο ανάλυση αλλά και κατανόηση και εμπλοκή επί της ουσίας των προβληματικών γύρω από την ενέργεια στις πρακτικές της δράσης, έτσι, τους αγώνες που προκύπτουν, όχι που δεν είναι μόνο στην ενέργεια αλλά και τους υπόλοιπους αγώνες, πώς αλληλοδιαπλέκονται αυτοί με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γη και με αγαθά η οποία είναι και καθοριστικά.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να βάλουμε ένα κομμάτι και θα σε αφήσω να λαλήσεις μετά, έχουμε πολλά να πούμε. Στο μυαλό πολύ κόσμου έρχεται το συμπέρασμα ότι αν στο μέλλον επικρατήσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνομή θα τις λέμε ΑΠΕ από εδώ και πέρα, Αυτό θα επιφέρει και την μείωση της κιλοβατόρας και η ενέργεια θα γίνει φθηνότερη, εφόσον υποτίθεται θα εκμεταλλευόμαστε τον ήλιο και τον αέρα σε μεγάλο βαθμό. Ισχύει κάτι τέτοιο ή υπάρχουν και άλλα ζητήματα?
Όχι, προφανώς δεν υπάρχει καμία τέτοια σύνδεση ανάμεσα στην μαγική εξάπλωση των ΑΠΕ και την αναγκαστική μείωση της τιμής, έτσι. Η τιμή είναι κάτι το οποίο καθορίζεται από μια αγορά και προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε και ξέρουμε, οι αγορές έχουν δικούς τους κανόνες και τα ζητήματα του ποιος πληρώνει το κόστος, ποιος εργάζεται για αυτή την παραγωγή, με τι όρους και ποιος παίρνει το όφελος, είναι καθαρά πολιτικά ερωτήματα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με ένα τεχνικό ζήτημα του αν θα εξαπλωθούν οι ΑΠΕ. Εννοείται ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Λαή, βέβαια όχι με τη μορφή των πολιτικών εξουσιών που έχουν τώρα, αλλά ας πούμε υποθετικά έπαιρναν απόφαση να επενδύσουν μαζικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προφανώς και η πρόσβαση και η παραγωγή τους θα ήταν πολύ πιο οικονομική για τις κοινωνίες. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί ακριβώς υπάρχουν συμφέροντα αντικρουόμενα. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες έχουν και την τεχνογνωσία να παράξουν τέτοιου είδους τεχνολογίες, οι οποίες προφανώς είναι και σε μια ενετικό καθεστώς διαλόγου με τις πολιτικές εξουσίες και καθορίζουν ένα πλαίσιο ευνοϊκό για τις ίδιες, οι οποίες αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Έτσι, και μιλάμε για τεράστιες εταιρείες με τεράστια έσοδα, οι οποίες παίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εδώ ταιριάζει, σκοπό είχα να την κάνω αργότερα την ερώτηση, αλλά εφόσον το έθεσες, πίσω από τις ΑΠΕ κρύβονται κάποιες μεγάλες εταιρείες, υποθέτω, που επενδύουν στην έρευνα και στην τεχνολογία ακμής. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες? Έχουν να κάνουν με τις υπάρχουσες εταιρείες πετρελαϊκές ή οι ίδιες οι οποίες εκμεταλλεύονται τις τωρινές πηγές ενέργειας?
Υπάρχει ένας καινούριος κλάδος βιομηχανικός μεγάλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οποίες είναι εταιρείες ειδικά εξειδικευμένες σε αυτό και στην Ευρώπη και στην Κίνα πλέον μαζικά, και η Αμερική. Οι εταιρείες οι πετρελαϊκές προσπαθούν και αυτές σιγά σιγά να μπουν στο παιχνίδι, έχουν ήδη αρχίσει δηλαδή και κάνουν έρευνα και επενδύσεις στο κομμάτι των ΑΠΕ, γιατί καταλαβαίνουν ότι στο μέλλον η σύγκρουση για το πετρέλαιο θα τους δυσκολεύει όλο και περισσότερο, και από τη στιγμή που βλέπουν μια καινούργια αγορά προσπαθούν να μπουν και εκεί. Υπάρχουν επίσης διάφορα είδη εταιριών, με την έννοια ότι υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή του εξοπλισμού παραγωγής της ενέργειας, εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την υπηρεσία παροχής της ενέργειας, υπηρεσίες που ασχολούνται με την αγορά της ενέργειας, την αγοραπολισία δηλαδή. Όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, έχει φτιαχτεί πλέον ένας αρκετά δυνατός όμιλος εταιριών, οι οποίες συγκρούονται και ανταγωνιστικά και εντός Ευρώπης, αλλά και πλέον και μεταξύ Ευρώπης και Κίνας.
Εγώ το θέτω αυτό με αφορμή θέτω το ιδιοκτησιακό με αφορμή και το ιστορικό παράδειγμα, δεν θυμάμαι σε πόσες αμερικάνικες πόλεις, όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες αγόρασαν όλες τις εταιρείες που λειτουργούσαν τα τραμ σαν νέο μέσο της παραγωγής τότε, της δεκαετία του 20, του 30. Τις αγόρασαν και μετά τις μαράζωσαν ώστε να επενδύσουν, να προωθήσουν μάλλον το αυτοκίνητο που ήταν το νέο μέσο μετακίνησης. Γίνεται κάτι αντίστοιχο ιδιοκτησιακά, δηλαδή υπάρχει κάποιο μονοπόλιο, είναι οι ίδιοι τύποι από πίσω τέλος πάντων, ή υπάρχουν νέες εταιρείες ανεξάρτητες?
Όχι, δεν είναι έτσι σήμερα σε σχέση με την ενέργεια, δηλαδή υπάρχουν ανεξάρτητες εταιρείες. Οι οποίες βέβαια, να το πούμε και αυτό, ότι μέσα στο περιβάλλον της κρίσης υπάρχουν συγχωνεύσεις πολύ μεγάλες, έτσι, υπάρχει μια μονοπωλιακή τάση, δηλαδή να συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των εταιρεών που έχουν μερίδιο στην αγορά, αλλά υπάρχει ακόμα σύγκρουση με το κομμάτι των εταιρεών που έχουν κάνουν με το πετρέλαιο, είναι έτσι δύο αντιμαχόμενα λόμπι. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει κάποια διασύνδεση ενός κομματιού αλληλοεπικαλυπτόμενου, έτσι, ένα κομμάτι δηλαδή κεφαλαίων από τα ρηπτά καύσιμα να επενδύει και στο κομμάτι των ΑΝΑΠΕ, και έχουμε κάποιο παράδειγμα αυτό ειδικά στην Αραβία, στις χώρες της Αραβίας, όπου έχουν γίνει φτιάχτη και μια καινούρια πόλη, πράσινη πόλη, πόλη στη μέση Ερήμου, με σκοπό να αναπτύξουν τεχνογνωσία και για τις ΑΠΕ. Δηλαδή βλέπουμε ότι παίζουν ένα διπλό παιχνίδι, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν από τη μία το μονοπόλιο σε σχέση με το πετρέλαιο, αλλά απ' την άλλη, όσο στο βαθμό που προχωράει και η άλλη αγορά των ανανεώσιμων, να έχουν και αυτοί σιγά σιγά ένα πάτημα.
Λοιπόν, και το θέμα της ενέργειας έχει προκαλέσει διάφορες συζητήσεις, αλλά δεν μένει μόνο συζητήσεις, αλλά περνά και στη σύγκρουση. Θα ήθελα λοιπόν ο Γιάννης να μας πει λίγα πράγματα για το τι είδους κινήματα έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον πλανήτη με αφορμή τον αγώνα για καθαρότερη ενέργεια και την απεξάρτηση από την πυρηνική ή κάθε είδους βρώμικη εισαγωγικά ενέργεια.
Ναι, υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια έντονη κίνηση συγκρούσεων γύρω από την ενέργεια, οι οποίες διαφέρουν πολλές φορές ως προς το αίτημα και το αντικείμενο. Δηλαδή κάποια από τα κινήματα έχουν να κάνουν με το θέμα ιδιοκτησίας των πηγών ενέργειας, κάποια άλλα έχουν να κάνουν με το ζήτημα εξόρυξης του πετρελαίου, ειδικά στην Αφρική, αλλά και κινήματα που είναι, βλέπουμε κατά περιόδους να φουντώνει και κίνημα για την πυρηνική ενέργεια, όπως είδαμε στη Γερμανία, αλλά και σε χώρες του Νότου που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το ζήτημα της γης, της ιδιοκτησίας δηλαδή της γης, ειδικά σε περιοχές με ιθαγενικές κοινότητες όπως η Λατινική Αμερική, καθώς και με συνδεόμενα και με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής που όπως ξέρουμε το πληρώνουν πολύ περισσότερο οι χώρες του Νότου και έχουν και σημαντικά κινήματα γύρω από το θέμα αυτό. Τώρα στην Ευρώπη ειδικά, και ένα κατεξοχή παράδειγμα είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το βασικό κίνημα που βλέπουμε έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα αργότερα. Άρα βασικά, βασικός κορμός είναι το ζήτημα της ιδιοκτησίας, το ζήτημα της πρόσβασης στην ενέργεια, αν έχουν όλη πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και σε τι τιμή, αν είναι ευθύνη η ενέργεια ή όχι. Και από εκεί πέρα βλέπουμε και μέσα από συγκρούσεις να βγαίνουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με άλλα μοντέλα ιδιοκτησίας, συλλογικής, κοινωνιτικής, δημόσιας ιδιοκτησίας κάποιας μορφής, στις διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη έξαρση. Βέβαια, και αυτό είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να πούμε, ότι και η καταστολή από την πλευρά των άλλων είναι ιδιαίτερα μεγάλη, έτσι, γιατί ο τομέας ενέργειας είναι τρομερά σημαντικός τομέας της οικονομίας. Δηλαδή, βλέπουμε παραδείγματα όπως ας πούμε στο Μεξικό, π.χ. και στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Αφρική, ολόκληρες κοινότητες να δέχονται επίθεση άγρια από ιδιωτικές εταιρείες που προσπαθούν να κάνουν επενδύσεις, και τέτοια παραδείγματα έχουμε και στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, με κινήματα τοπικά τα οποία ήταν ενάντια σε κάποιες επενδύσεις, για τον ένα και τον άλλο λόγο, και μπορεί με κάποιες αντιφάσεις κιόλας κτλ. Αλλά παρόλα αυτά η απάντηση από την πλευρά ας πούμε της εξουσίας ήταν πάντα η βίαιη και γρήγορη επένδυση χωρίς καμία συζήτηση με την τοπική κοινωνία. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα... Και αυτό κάνει και λίγο πολύπλοκη και τη διασύνδεση, η οποία είναι και ιδιαίτερα σημαντική, έτσι, η οποία πρέπει να γίνει ανάμεσα στα κινήματα.
Υπάρχουν, υποθέτω, αρκετές αντιφάσεις στους αγώνες, δηλαδή μπορεί μια ιθαγενική κοινότητα να μάχεται να κρατήσει μια βρώμικη σε εισαγωγικά μορφή ενέργειας εις βάρος του περιβάλλοντος, ενώ σε κάποιο άλλο σημείο του κόσμου ένα κίνημα να το αντιπαλεύει αυτό και να προσπαθεί πάλι με συγκρούσεις, πάλι με συγκρούσεις με την αστυνομία, να διεκδικεί μια καθαρότερη μορφή ενέργειας.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, η εμπειρία έχει δείξει ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευθούν τέτοιου είδους συγκρούσεις και αντιφάσεις, οι οποίες πάντα θα υπάρχουν, έτσι, και είναι λογικό να υπάρχουν και θεμητό κιόλας, είναι μέσω παγκόσμιων δικτυώσεων, όπως παραδείγματος χάρη τα φόρα που είχαμε στο παρελθόν, αλλά και διεθνείς συναντήσεις που γίνονταν γύρω από ζητήματα με την κλιματική αλλαγή, όπως είχαμε στην Κοτσαπάμπα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να βρεθούν, και είναι και ρόλος μας αυτός, να φτιάξουμε καινούργιες δικτυώσεις, ειδικά αγώνων που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Υπάρχουν τα μέσα σήμερα που μπορούμε να το κάνουμε, με ό,τι δυσκολία βέβαια έχει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και να ανταλλάσσεται η εμπειρία των κινημάτων, γιατί υπάρχει τρομερή εμπειρία τέτοιων κινημάτων ας πούμε σε χώρες Λατινικής Αμερικής, του πώς αντιμετωπίσαν συγκεκριμένα προβλήματα, πώς προχωρήσαν σε σχέση με τις προτάσεις, ποιες από αυτές τις προτάσεις προχώρησαν και ποιες όχι και πού, τι έγινε λάθος κτλ. Αλλά και να δημιουργείται ακριβώς και ένα παγκόσμιο και μια συνολικοποίηση ας πούμε της πρότασης, η οποία να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους. Γιατί είναι λογικό σε ένα τοπικό επίπεδο να μην βιώνουμε όλες τις εκφάσεις ενός προβλήματος και να μαχόμαστε για μια πλευρά του μόνο, το οποίο θα οδηγήσει και στην ήττα, βέβαια, γιατί ο αγώνας αυτός δεν θα μπορέσει ποτέ να διεθνοποιηθεί κτλ. Κτλ. We'll be right back.
Πριν σε ρωτήσω για το πολύ επίκαιρο θέμα του ενεργειακού προβλήματος μέσα στην κρίση που βιώνουμε, θα ήθελα λίγο να μου πεις ποια είναι η θέση της αριστεράς ως προς τις τριτοκοσμικές χώρες, οι οποίες βρίσκονται αρκετά μακριά από οποιαδήποτε ανανεώσιμη πηγή ή τεχνολογία και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ορυκτό πλούτο πολύ πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Τι είδους στάση κρατάει η αριστερά και τι συζητήθηκε στο φόρουμ σχετικά με αυτό?
Ναι, αυτό το θέμα έχει συζητηθεί πάρα πολύ σε αυτές τις διεθνείς συνδιασκέψεις που προανέφερα, όπου η θέση είναι καταρχάς ότι προφανώς τα κινήματα αυτό που επιδιώκουν και ζητούν αλλά και προσπαθούν να υλοποιήσουν και στο βαθμό που μπορούν είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας από το βορρά προς τον νότο, σε σχέση δηλαδή με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να μην περάσει ο νότος, ο οποίος έχει δικαίωμα βέβαια στην ανάπτυξη, έτσι, των παραγωγικών δυνάμεων και να εκμεταλλευτεί τις πηγές ενέργειας προς όφελος της κοινωνίας η οποία βγαίνει τώρα στο προσκήνιο για πρώτη φορά με τεράστια δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπων, όχι τεράστια, πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπων από Ινδία, Κίνα και Αφρική κτλ. Αυτή η μεταφορά βέβαια τεχνογνωσίας προϋποθέτει ότι ο Βορράς θα θέλει να το κάνει. Και άρα ποιος έχει στα χέρια του αυτή τη τεχνογνωσία στο Βορρά? Γι' αυτό και ο αγώνας αυτός είναι μαζί από κοινού λοιπόν στο Βορρά και στο Νότο. Ένα άλλο θέμα είναι η χρηματοδότηση και η ενίσχυση τέτοιων έργων σε χώρες που έχουν ανάγκη οικονομική. Αυτό που βέβαια που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στο περιβάλλον της κρίσης είναι ότι σπάει αυτή η παγκόσμια προσπάθεια συνεννόησης που υπήρχε σε κάποιο βαθμό σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, π.χ. μέσω των συνδιασκέψεων του ΟΗΕ, και έχουμε περάσει σε μια κατάσταση όπου κάθε χώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει τα μεγαλύτερα συμφέροντα για την ίδια και προφανώς στο εσωτερικό της βέβαια προς το συμφέρον μιας μερίδας του πληθυσμού, έτσι, στον καπιταλισμό είμαστε, με αποτέλεσμα να έχουν πάει πίσω πάρα πολύ όλες αυτές οι προσπάθειες που είχαν περάσει και σε ένα βαθμό και μέσα από τον ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό που στην πράξη βλέπουμε είναι μια Κίνα η οποία έχει βγει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και χρησιμοποιεί ως επιτοπλίστων κατά κόρον ορυκτά καύσιμα, το ίδιο και στην Ινδία και ακόμα περισσότερο στις χώρες της Αφρικής. Απ' την άλλη βέβαια και η Αμερική συνεχίζει το μοντέλο του πετρελαίου, τώρα το έχει γυρίσει και λίγο στο φυσικό αέριο, αυτή η νέα μορφή το shale gas, στο οποίο πλέον η Αμερική επενδύει πάρα πολύ, και άρα βλέπουμε ότι φεύγουμε και από ένα μοντέλο, δηλαδή Η συζήτηση γύρω από τη ΣΑΠΕΝ, πολλές φορές θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στον ΑΠΕ και όντως υπάρχει, αλλά εκείνη τη στιγμή είναι και πάρα πολύ αργή σε σχέση δηλαδή με τις προτεραιότητες που είχαν μπει από την κλιματική αλλαγή και την οικολογική κρίση, την οποία ήδη βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η κρίση η οποία βιώνει ο Ευρωπαϊκός Νότος ουσιαστικά με την ραγδαία φτωχοποίησή του, τι σημαίνει για το ενεργειακό ζήτημα? Έχει επισπεύσει κάποιες διαδικασίες προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση?
Σίγουρα. Αυτό που βλέπουμε καταρχάς στον Νότο είναι μια μεγάλη ύφεση, έτσι, οικονομική. Άρα η οικονομική ύφεση σημαίνει ότι μειώνεται και πάρα πολύ η κατανάλωση ενέργειας. Με αποτέλεσμα αυτό να καθορίζει βέβαια και το τι συμβαίνει πλέον στο κομμάτι της παραγωγής. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται ήδη με τις ανακοινώσεις περί ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει προσπάθεια η κρίση αυτή να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ιδιωτικοποιηθεί ο τομέας ενέργειας. Αυτό που λένε να απελευθερωθεί πλήρως η αγορά της ενέργειας, το οποίο όμως σημαίνει πρακτικά ότι οι πηγές ενέργειας πλέον αλλάζουν χέρια και από δημόσιες που ήταν κατεξοχήν γίνονται ιδιωτικές, με αποτέλεσμα να μην έχει βέβαια τη δυνατότητα το κράτος, ο κόσμος, ο λαός να καθορίσει τι γίνεται στο κομμάτι της ενέργειας, ποιες πηγές χρησιμοποιούμε, ποιος πληρώνει για αυτές κτλ. Εννοείται ότι οι επενδύσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Ποιος επενδύσει σε μια χώρα του Νότου αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την κατάσταση πολιτικά και οικονομικά. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό που συμβαίνει επί της ουσίας είναι ότι μοιράζονται τα φιλέτα που έχουν να κάνουν την ενέργεια, είτε αυτό λέγεται πηγές ενέργειας, είτε ήδη υπάρχουσες μονάδες παραγωγικές, μονοπολείται σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή μικρώνει όλο και περισσότερο ο αριθμός των ιδιοκτητών, συγκεντρώνονται λοιπόν στα χέρια μεγάλων πολυεθνικών εταιριών οι οποίες έχουν εθνικά παρακλάδια, και αυτό κάνει την ανάγκη για απάντηση από την πλευρά των κινημάτων της αριστεράς ακόμα πιο επιτακτική.
Standing with him, you feel more real.
Γιάννη, μιας και ανέφερες την ΔΕΗ και μιας και δεν μένει και πολύς χρόνος, θα ήταν καλό νομίζω να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για τα τοπικά ζητήματα στον ελλαδικό χώρο, όπου νομίζω το θέμα της ΔΕΗ αλλά και το θέμα της έρευνας στο Αιγαίο για μελλοντική εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, νομίζω είναι τα δύο από τα θέματα που κυριαρχούν. Τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτόν τον τομέα?
Αυτό που συνέβη ουσιαστικά είναι ότι η πιο κερδοφόρα δημόσια επιχείρηση οδηγήθηκε τα τελευταία χρόνια μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις που είχαν να κάνουν με την είσοδο της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο και το δανεισμό της και διάφορες άλλες κινήσεις, στην πλήρη απαξίωση μιας εταιρείας η οποία είχε και την τεχνογνωσία και το εργατικό δυναμικό και την οικονομική δυνατότητα, ήταν η πιο κερδοφόρα, να υλοποιήσει δημόσιες επενδύσεις και στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα στην Ελλάδα. Αυτό που ανακοινώθηκε είναι στην ουσία ότι ιδιωτικοποιούν τη ΔΕΗ βιαίως. Βέβαια τώρα από ό,τι βλέπω το έχουν πάρει λίγο πίσω, αλλά νομίζω ότι θα είναι από τα πιο κεντρικά τους βήματα στο προσεχές μέλλον, και το οποίο σημαίνει πώληση μονάδων της ΔΕΗ, απόλυση βέβαια και εργατικού δυναμικού, και στην ουσία περνάει στα χέρια των γνωστών ιδιωτικών κλάδων, βιομηχανικών κλάδων, λίγων και καλών, με τη σύμπραξη βέβαια πολυεθνικών εταιριών και τη συμμετοχή μεγάλων κεφαλαίων. Παίρνουν οι μονάδες και οι πηγές ενέργειας στα χέρια και στον έλεγχο ιδιωτών. Ναι, η συζήτηση που άνοιξε στην Ελλάδα σχέση με το πετρέλαιο, καταρχάς να πούμε ότι γινόταν τόσο καιρό στον αέρα, έτσι. Αν δεν κάνεις εξόρυξη ή να ξέρεις σε ποιο βάθος, τι ποιότητες πετρελαίου και τι ποσότητες, δεν μπορείς να κάνεις και συζήτηση. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι προφανώς είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, έτσι. Η απάντηση δεν είναι μονολεκτική, ναι ή όχι. Γιατί το ζήτημα της εξόρυξης του πετρελαίου δεν είναι μόνο σε σχέση με το ενεργειακό σύστημα και τι θα μπορούσε να προσφέρει, αλλά είναι κατεξοχήν και ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό ζήτημα, καθώς αυξάνει και μιλάμε τώρα για μια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου ξέρουμε ότι έχει επεσταθεροποιηθεί εντελώς η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι ποιος ακριβώς θα κάνει την επένδυση, ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος βρίσκεται σε μια τέτοια οικονομική κρίση. Διαφορετικά είναι, γιατί πολλές φορές γίνεται και αυτή η σύγκριση με πολύ αγαθό τρόπο σε σχέση με άλλα κράτη όπως π.χ. η Νορβηγία, όπου μιλάμε για ένα πολύ δυνατό και ισχυρό δημόσιο τομέα, έτσι, και χώρες οι οποίες βρίσκονται σε ένα τελώς και γεωπολιτικό περιβάλλον αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο η κατάσταση είναι τελώς διαφορετική, και σε σχέση με μια Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή αυτό το πιο πιθανό που μπορεί να συμβεί, έτσι όπως έχει κατάσταση μέχρι τώρα, είναι να πάρουν τα δικαιώματα εξόρυξης πετρελαίου κάποιες λίγες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες προφανώς θα αποκομίσουν και το μεγάλο κομμάτι των κερδών, χωρίς να περάσει ποτέ ο πλούτος αυτός στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Αυτό βέβαια, το ζήτημα του πετρελαίου, ξαναλέω, μπορούμε να δούμε και τα οικολογικά προβλήματα που δημιουργεί, καθώς μιλάμε για μια εξόρυξη η οποία έχει τον κίνδυνο ατυχημάτων που είχαμε ανά τον κόσμο, με τεράστιες οικολογικές συνέπειες, αλλά και συνέπειες σε σχέση με τη διατροφική αλυσίδα στην τοπική περιοχή κτλ. Και την καταστροφή του τοπικού οικοσυστήματος. Και βέβαια συνεχίζει στο μοντέλο των ορυκτών καυσίμων σε μια περιοχή και χώρα όπως η Ελλάδα, που θα μπορούσε άνετα να κάλεσε να εκμεταλλευτεί το πλούσιο ενεργειακό δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντί να φτιάξει μια οικονομία στηριγμένη στο πετρέλαιο, που είναι πάντα παράγοντας πολέμων, αποσταθεροποίησης και φτώχειας τελικά.
μικρό μου. Φεύγεις από το σπίτι το δικό μου. Γκρίνια σου και θα το μετανιώσεις. Σαν το κεράκι, αλλά νιάρα μου θα λιώσεις. Γκρίνια σου και θα το μετανιώσεις. Σαν το κεράκι, αλλά νιάρα μου θα λιώσεις. Καταγραφή του κόσμου. Τους άρισες να μου την αμολύσεις. Με άλλον ένα πας να βρεις να ζήσεις. Τους άρισες να μου την αμολύσεις. Και με άλλον ένα πας να βρεις να ζήσεις. Ζήσαμε μαζί τρία χρονάκια. Με άφησες με δυο μικρά παιδάκια. Ζήσαμε μαζί τρία χρονάκια. Με άφησες με δυο μικρά παιδάκια.
Τελειώνει, κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Όλη την προηγούμενη ώρα ακούσατε μια συζήτηση από την Κοπεχάγη της Δανίας, όπου αυτή τη φορά το Resistencias εκπέμπει με τον επίκροκο καθηγητή εδώ στο Πολυτεχνείο της πόλης, Γιάννη το Μάργαρη. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση αυτή.
Εγώ ευχαριστώ και θα ήθελα να πω ότι χρονιά που έχουμε μπροστά μας θα δούμε πολύ μεγάλους αγώνες και γύρω από την ενέργεια, και καλό θα είναι να αρχίζει να ακούγεται και ένας διαφορετικός λόγος, και το Radio Bubble είναι πολύ καλό εργαλείο για αυτό το σκοπό, για να ενώσει και τα κινήματα δηλαδή και με το εξωτερικό αλλά και μέσα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ως τότε, στο πανηδίν.
Και καλή επιστροφή στην Ελλάδα.
Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Oh,
bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it loud and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see.
Right on.